Salam, axşamınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçinin səmənəm İlki Məmmədov. Bugünkü kontekstə biləcəksiniz ki, Amerika prezidentini seçdirən adam Bakıya gəlməyinə görə aldığı puldan niyə imtina eləyir? Azərbaycanın millət vəkilləri radiolar haqqında söhbətlərə son qoyun və restoranlarda ana dilini qoruyaq şüarlarından başqa bugün nə ilə yada qala bildirər? Həbsdəki İmla Fətullayev Xarici İşlər Nazirliyi ilə məhkəmə davasında bugün də uduzdu. Və Rusiyaya yaxşı həyat dalıca gedənləri əslində nə gözləyir? Hələ isə bizdən ayrılmayın, bütün bunlardan qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə Elxan Nəsibli çatdıracaq. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi 2008-ci ildə mətbuata təzyiqlərlə bağlı illik hesabatını yayıb. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, jurnalistlərə hücum eləyənlər cəzasız qalır. Ölkədə azı 5 jurnalist həbsdədir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi vəziyyəti öyrənmək üçün keçən il Azərbaycana öz nümayəndəsini göndərib. Məlum olub ki, jurnalist Eynullah Fətullayevə qarşı ittihamlar əsassızdır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi zamanı onun müdafiəsində olan şahidləri dindirməyiblər. Jurnalist Aqil Xəlil döyülməsi ilə bağlı hökumətə şikayət eləyib, nəticədə ona böhtan atıblar. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, Azərbaycan həbsdəki jurnalistlərin sayına görə Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ikincidir. Yalnız Özbəkistandan geri qalır. Dünyadakı vəziyyətlə bağlı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bildirir ki, il başlanandan dünyada 6 jurnalist öldürülüb. Keçən ilin sonuna dünyada 125 jurnalist həbsdə idi. Xarici radiolarla bağlı məsələyə bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Bunu Milli Məclisin bugünkü iclasında vitse spiker Bahar Muradova deyib. İlqar Rəsul parlamentdən xəbər verir.
Xarici radiolarla bağlı məsələyə bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Parlamentin fevralın 10-da keçirilən iclasında vitse spiker Bahar Muradova belə deyib. O əlavə eləyib ki, bu məsələyə hətta prezident səviyyəsində də münasibət bildirilib.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın daxili tezliklərində xarici radio stansiyaların yayılması məsələsi ilə bağlı Milli Teleradio Şurasının qaldırdığı məsələ düzgündür.
Vitse spiker hesab edir ki, bu məsələ ilə bağlı cəmiyyətdə bir mənalı mövqe olmalıdır. Azərbaycanda Azərbaycan qanunlarının tətbiqi və aliliyi hər şeydən üstün olmalıdır. Bu ildə Milli Teleradio Şurası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radio stansiya, Azadlıq, Amerikanın səsi, BBC-nin milli tezlikdə yayımını dayandırıb. Şura hesab edir ki, xarici radioların yerli tezlikdə yayımlanması qanuna ziddir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin bu addımını fikir pluralizminə zərbə kimi qiymətləndiriblər.
Parlamentdən İlqar Rəsul. Beynəlxalq büdcə layihəsi adlı proqram çərçivəsində illik hesabat yayılıb. Deyirlər ki, Azərbaycan büdcənin şəffaflığına 37% riayət edir. Hökumət büdcə ilə bağlı cəmiyyətə minimum informasiya açıqlayır. Hesabata görə, Azərbaycan büdcə şəffaflığına görə Salvador, Albaniya, Monqolistan səviyyəsindədir. Layihənin müəllifi Büdcə və Siyasi Prioritetlər Mərkəzi adlı Amerika təşkilatıdır. Wall Street Journal qəzeti yazır ki, David Plouffe Bakıda mühazirədən aldığı pulu Azərbaycanın demokratik qruplarına verəcəyini bildirib. Barack Obamanın seçki kampaniyasının rəhbəri olmuş David Plouffe'ın Bakı səfərində nələr oldu, bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda. Bugün İsraildə parlament seçkisidir. Rəy sorğularında keçmiş başnazir Benyamin Netanyahu'nun rəhbərliyi elədiyi sağçı Likud partiyası irəldə idi. Xarici İşlər Naziri Tsipi Livninin mərkəzçi Kadima partiyası Likuddan azacıq geri qalırdı. Rəy sorğularına görə Avigdor Libermanın sağçı İsrail Beyteynu partiyası 3-cü olmalıdır. Müdafiə naziri Yehud Barakın əmək partiyası 4-cü. İsraildə parlamentə seçkilər proporsional qaydada partiya siyahları əsasında keçirilir. Parlamentdə çoxluğu qazanan partiya hökuməti formalaşdırır. İndiki başnazir Yehud Olmert isə hökumətdən gedir. Buna səbəb keçən sentyabrdakı korrupsiya qalmaqalıdı. Həmin qalmaqal indiki erkən seçkilərə yol açdı. İran Amerika ilə danışıqlara hazırdır. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad deyib.
Yeni Amerika hökuməti elan edib ki, dəyişiklik və dialoq kursu götürmək istəyir. Aydındır ki, real dəyişiklik fundamental olmalıdır, taktiki yox.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad. Əhməd Nəşat Tehranda İslam İnqilabının 30 illiyinə həsr olunan nümayişdə danışırdı. Amerika Prezidenti Barack Obama dünən dedi ki, yaxın aylarda Amerika bir sıra təşəbbüslər eləyəcək və bu da İranla üzbəüz danışıqlara aparmalıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Bir daha salam, kontekst proqramı devam edir. Dünən Amerikadan Bakıya qonaq gələn David Plaff Bakıya gəlməyə və mühazirə oxumağa görə aldığı 50 min dolları qaytaracaq. Xəbərlərdən də bunu eşitdiniz, amma doğrudan mı qaytaracaq, ya yox, deyə bilmərəm, amma eşitdiniz ki, mən azından həmin pulu iyanələrə verəcəyinə söz verib. Plaff Bakıya doğrudan mı ancaq 50 min dollara gəlməyə razılaşmışdı, onu da deyə bilmərəm. Amma bir şey deyə bilərəm ki, David Plaffın Bakıya səfəri okeanın otayında çox böyük əks-səda doğurdu. Hətta Ağ Ev də bu məsələ ilə bağlı açıqlama verməli oldu. Yəni, nə Plaff özü, nə də orada hakimiyyətdəki demokratlar Plaffın bu səfərinə elə də məmnun qalmadılar. Səbəb isə o idi ki, onların mediası vətəndaşlardan seçki kampaniyası üçün ən çox pul yığan bir adamın beynəlxalq hesabatlara görə ən çox korrupsiyaya uğrayan ölkələrdən birinə səfərini sorğuya çəkə bilirdi. Onların mediası Obamanı seçdirən bir adamın beynəlxalq hesabatlara görə dünya standartlarına hər dəfə pozmaqla seçilən bir ölkə prezidenti ilə görüşünə görə qorxmadan tənqid edə bilirdi. Bəs bizdə niyə başqa cürdür? Bu haqda az sonra danışacağıq. Hələ isə həmkarım Natiq Zeynalov David Plaffın səfərinin Amerika mediasındakı əks-sədasından danışır.
David Plaff Bakıda çıxışı üçün aldığı qonorarı geri qaytaracağını deyib. Onun yardımçıları Wall Street Journal qəzetinə bildiriblər ki, 50 min dollar miqdarında olan bu qonorarı cənab Plaff Qafqazın demokratiya uğrunda mübarizə aparan qruplarına bağışlamaq niyyətindədir. Hələlik həmin 50 min dolların Qafqazın hansı ölkəsində, hansı demokratiya qruplarına bağışlanacağı elan olunmayıb. Plaffın yardımçıları bildiriblər ki, o, Azərbaycana onu dəvət edənlərin hakimiyyətə yaxın təşkilat olduğundan yalnız təyyarədə xəbər tutub. Amma təyyarədə bunu eşidəndən, Bakıda tələbələr qarşısında çıxış edəndən sonra da David Plaff Azadlıq Radiosunun müxbirinin suallarından qaçırdı. O, müxbirin görüşlərinizdə insan haqlarının vəziyyəti sahəsində problemləri qaldıracaqsınızın sualına bu cür cavab verirdi.
Mən adi vətəndaş kimi burada səfərdəyəm. Seçkilər, internet, demokratiya haqqında danışıram. Kütləvi şəkildə insanın iştirak elədiyi bu seçkilərin necə keçməsi barədə mühazirə oxuyuram.
Qərb qəzetləri David Plaffın birdən-birə Azərbaycanda hakimiyyət yönlü bir qeyri-hökumət təşkilatının dəvəti ilə özü də ölkədə prezidentlik müddətinə məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına dair referendum ərəfəsində Bakıya səfərinə şübhə ilə yanaşırlar. Jurnalistlər dünən Indiana ştatına gedən prezident təyyarəsindəcə Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs-dan israrla onun səfərinin gerçək məqsədini soruşublar. Hətta onlardan biri sual verib ki, Barack Obamanın yaxın adamlarından biri olan Plaff dünyaca məşhur bir diktatorla görüşə niyə gedib? Robert Gibbs-in də izahı belədir ki, bu cənab Plaffın Azərbaycana şəxsi səfəridir. Həmin səfərlə o, Amerika prezidentinin hər hansı mesajını çatdırmayıb. Əgər Birləşmiş Ştatlar prezidentinin Azərbaycana mesajı olsaydı, o sadəcə telefonun dəstəyini qaldırardı, deyə Robert Gibbs bildirib. Amma Ağ Ev nə qədər səfərin şəxsi xarakterli olduğunu sübut etməyə çalışsa da, jurnalistlər az qala Obamanın prezident seçilməsinin memarı hesab edilən, hazırda Amerika administrasiyasında rəsmi vəzifə tutmasa da, bu administrasiya ilə sıx əlaqələri olan David Plaffın Azərbaycana gəlişinin yerli hakimiyyətin maraqlarına hesablanmış addım olduğunu deyirlər. Wall Street Journal yazır ki, məlumatlara görə David Plaffın səfərini Vaşinqtondakı bir lobby təşkilatı yerli qeyri-hökumət təşkilatı olan Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyası ilə təşkil edib. Həmin asosiasiyanın təmsilçiləri isə dünən müxbirimizə öz təşkilatlarını bu cür tanıdırdılar.
Prezident aparatının yanında vətəndaş asosiasiyası cəmiyyəti.
Wall Street Journal yazır ki, indi Azərbaycan hakimiyyəti Vaşinqtondakı lobby qruplarının köməyi ilə Amerikadan nüfuzlu şəxsləri ölkəyə dəvət etməklə özlərini legitimləşdirməyə çalışırlar. Qərb mediasının David Plaffa ünvanladığı tənqidlərdən biri də onun Bakıya səfər eləyərək hakimiyyət təmsilçiləri ilə görüşdüyü halda müxalifət nümayəndələri ilə görüşməmək idi. Hətta onun demokratiya və seçki mövzusunda mühazirələri jurnalistlərdən gizli keçirdiyi xüsusi vurğulanır. Cənab Plaff Bakıda Qərb Universitetinin tələbələri qarşısında həmin mühazirəsində Amerikadakı noyabr seçkiləri barədə bunları deyirdi.
Barack Obama yeni seçkiləri dəyişikliklərin mümkünlüyünə inandırdı. Elə bir dəyişikliyə ki, onun sayəsində ölkə üçün adi insanların marağı daha əsas olacaq. Vaşinqtondakı hansısa qrupların siyasi maraqları yox. Beləliklə də inamlı namizədlə düzgün texnologiya birləşdi. Siz bu iki amili bacarıqla yan-yana qoysanız, onlar birləşəcəklər. Bizim də qələbəmizin əsası bu idi.
Bu məzmunda bir çıxışı jurnalistlərdən xəlvət etməyə, müxalifət nümayəndələri ilə görüşməməyə görə tənqidlərlə üzləşən David Plaff həmin tənqidlərə də cavab verib. Yardımçılarının dediyinə görə, cənab Plaff aldığı qonorarı demokratiya fəallarına verməklə yanaşı, həm də məruzəsinin mətnini Azərbaycandakı müxalifət qruplarına da göndərəcək.
Natiq Zeynalov, indiki Amerika Prezidenti Barack Obama'nın seçki kampaniyasına rəhbərliyi eləyən David Plaffın Bakıya səfərinin nəticələrindən danışırdı. Az öncə sual verdi ki, niyə Amerikan mediası hətta prezidenti seçdirən adamı qorxmadan tənqid edə bilir, bizim mediada isə yox. Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin bugünkü hesabatında bu sualın cavabı var. Xəbərlərdə eşitdiyiniz həmin hesabata görə, Azərbaycan həbsdəki jurnalistlərin sayına görə Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında ikincidir, ancaq Özbəkistandan geri qalır. Burada jurnalistlərə hücum edənlər cəzasız qalırlar, şikayət edəndə isə böhtan atırlar və nəticədə hələ də 5 jurnalist əsassız qurama ittihamlarla həbsdədir. Azərbaycanda söz azadlığının boğulmasını əks etdirən bu cür hesabatları hər il ancaq beynəlxalq jurnalist qurumları, insan haqları təşkilatları yox, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi kimi Azərbaycan hakimiyyətinin hesablaşdığı rəsmi qurumlar da yayır. Amma maraqlısı budur ki, həbsdə olan 5 jurnalistlərdən biri, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enola Fətullayev, deyəsən onu həbsə atan məhkəmə sisteminə inamını hələ də itirməyib ki, hüquqlarını məhkəmə yoluna bərpa eləməyə çalışır. Hətta onu ikinci dəfə daha ağır ittihamlarla tutduran, tutulmasına səbəb olan bir naziri, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu məhkəməyə də verir və udusa da işi daha yuxarı instansiyaya daşımaqdan bezmir. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Enola Fətullayevin nazirə qarşı iddiasına baxıb, necə baxıb, Aygün Muradxanlı danışır.
Apellyasiya Məhkəməsi 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilmiş jurnalist Eynulla Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurovun Xarici İşlər Nazirliyinə qarşı iddiasını təmin etməyib. Eynulla Fətullayev Real Azərbaycan qəzetinin internet saytında yerləşdirilən məqaləsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana hərbi təcavüzü ilə bağlı ehtimallar səsləndirib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məktub göndərərək məqalənin Azərbaycanda işləyən xarici ölkə vətəndaşları və beynəlxalq qurumlarda təşviş yaratdığını bildirib. Bu məktub əsasında Eynulla Fətullayevə cinayət işi açılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə terrorçuluq maddəsi üzrə o 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. İsaxan Aşurov Məmmədyarovdan jurnalistin yazısından təşvişə düşən xarici ölkə vətəndaşları və beynəlxalq qurumların adının açıqlanmasını istəyir. Xarici İşlər Nazirliyi isə iddia edir ki, bununla bağlı açıqlama istintaqa göndərilib. Apellyasiya məhkəməsində keçirilən prosesdə Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Ramiz Əliyev vəkilin iddiasının heç bir əsası olmadığını dedi. Cavabiyyət tərəf bildirir ki, istintaqda tələb olunan materiallar var. İsaxan Aşurov məhkəmədəki çıxışında Xarici İşlər Nazirinin məsələ ilə bağlı mövqeyini diplomatik tərzdən kənar adlandırıb. Onun sözlərinə görə jurnalisti yazdığı yazıya görə terrorçu adlandırmaq, onu 8 il yarım azadlıqdan məhrum etmək olduqca köhnə metoddur. Məhkəmə çıxışında İsaxan Aşurov bildirib ki, heç bir dövlət qurumunun öz vətəndaşı ilə bu tərzdə davranmağı ixtiyarı yoxdur. Onun sözlərinə görə xüsusən Azərbaycanı beynəlxalq məkanda təmsil edən bir qurumun nə ölkə, nə də beynəlxalq qanunlara əhəmiyyət verməməsi böyük təəssüf doğurur. İndi İsaxan Aşurov qərardan Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti verməyə hazırlaşır. Xarici İşlər Nazirliyi iddia edir ki, cinayət işində həmin materiallar var. Siz təbii ki, həmin materiallarla tanışsınız. Nə yazılıb bu materiallarda?
Bir dənə də olsun məlumat yoxdur barədə. Bir nəfər də olsun xarici ölkə vətəndaşının və bir dənə də olsun xarici ölkə təşkilatının orada nə ərizəsi yoxdur, nə də ifadəsi.
İsaxan Aşurov bu məsələni Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə qədər yürüdəcəyini bildirir. Ancaq vəkil Azərbaycanda da jurnalistin həbsinə səbəb olan xarici ölkə vətəndaşlarının və qurumların gerçəkdən olub-olmaması məsələsinə aydınlıq gətirilməsini mümkün sayır.
Bu yaxınlarda Ali Məhkəmə məni çox yaxşı mənada təəccübləndiribdi. Mən əmin oldum ki, bizim Ali Məhkəmədə kifayət qədər savadlı, hazırlıqlı peşəkar hakimlər var. Söhbət sadəcə olaraq istəkdən gedir. İstərdim ki, onlarda qanunlara hörmətlə və savadla yanaşı həm də bu istək olsun.
Ayyum Muradxanlının reportajı idi bu. Kontekst proqramı isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Qeyd sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. İndi Azərbaycan Milli Məclisinin bugünkü iclasından danışırıq. Xəbərlərdən də eşitdik ki, parlamentin bugünkü iclası çox maraqlı keçib. Deputatlar nəinki bəzi qanun layihələrini müzakirə ediblər, hətta gündəlik məsələlər haqqında da maraqlı fikirlərini səsləndiriblər. Məsələn, Fəzail Ağamalı bağlı restoranların menyularında şəhərin mərkəzindəki mağazalarda Azərbaycan dilinə hörmətsizlikdən şikayət edib. Düzdür, deməyib ki, menyuların əcnəbi dilində yazılması haqqında xəbərlər ona seçicilərdən daxil olub, yoxsa özü müşahidə edib. Amma ekspertlərin fikrincə restoranların menyuların monitorinqini aparmaq üçün deputat maaşı kifayət deyil. Başqa bir deputat, hətta adi deputat yox. Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova isə qəti şəkildə bildirib ki, radiolarla bağlı məsələyə bir dəfəlik son qoyun. Xəbərlərdə eşitmişsiniz deyə çox təfərrüatına varmayacağam, amma bir şey məlum deyil ki, Bahar xanım Muradova bu amiranə çıxışını kimə ünvanladı və bir də hansı səlahiyyətlərindən istifadə edib Azərbaycandakı radioların bağlanması məsələsi ilə bağlı söhbətləri qurtarmağı tələb eləyir. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasında hər kəsə fikrini, sözünü və ifadəsini azad şəkildə ifadə eləmək təminatı verilir və orada yazılmır ki, parlamentin spikeri yansısa deputat bu hüququ məhdudlaşdıra bilər. Əgər deputatların belə bir istəyi varsa, qanunla gərək Konstitusiyaya dəyişiklik eləsinlər. Bundan ötürü də məsələni referenduma çıxarmaq lazımdır. Amma parlament onsuz da Konstitusiyaya dəyişikliklər üçün təzəcə referendum təyin edib və hələ indiyə kimi bu referenduma görə müxalifətdən olan 1-2 deputatın daimi şikayətlərini və narazılıqlarını dinləməyə məcburdur. Bu şikayətlərdən biri bugünkü iclasda da səsləndi, amma eşidilməsi məsləhət görülmədi. İlqar Rəsulun reportajı.
Bugün onlara ya hə ya yox cavabı verəcəklər.
Sizə hə verəcəklər, yox verəcəklər.
Onu mən deyə bilirəm, onu Məzahir müəllimdən soruşur.
Bu YAP İcra Katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzovun dedikləri idi. Əslində təşviqat qruplarının qeydiyyata alınması vaxtı fevralın 11-də bitir. Parlamentin fevralın 10-da keçirilən iclasında yenə də referendum məsələsi müzakirə mövzusu oldu. Əvvəla onu deyim ki, təkcə plenar iclasda yox, Milli Məclisin foyesindəki söhbətlərdən də hiss edilirdi ki, bəzi deputatlar MSK-nın müxalifətin təşəbbüs qruplarının qeydiyyatı ilə bağlı qərarının müsbət olmayacağından narahatdılar. Yəqin elə bu səbəbdən də iclasda müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn, spiker Oqtay Əsədova müraciət edib dedi ki, referendumla bağlı fərqli mövqe tutan təşəbbüs qruplarının MSK-da qeydiyyata alınmasına yardımcı olsunlar.
Sabah referendumla bağlı yaradılan təşkilat qruplarının qeydiyyatı başa çatır. Referendum Milli Məclisin təşəbbüsü ilə keçirilir. Və ona görə də mən xahiş edirdim ki, ya Milli Məclis və yaxud onun rəhbərliyi Mərkəzi Seçki Komissiyasından xahiş etsin və ya bu məsələni demək qaldırsın ki, bu referendumla bağlı fərqli mövqeyətdən bütün təşkilat qruplarının qeydə alınması məsələsini müsbət həll etsin. Bu bütövlükdə bu kampaniyanın keyfiyyətinə də demək siyasi baxımdan da, hüquqi baxımdan da güclü müsbət təsir edərdi.
Pənah Hüseyin keçən iclasda da spikerdən xahiş etmişdi ki, referendum parlamentin təşəbbüsü olduğuna görə Milli Məclis onunla bağlı prosesləri nəzarətə götürsün. Çünki yerlərdə bu məsələ ilə bağlı ciddi qanun pozuntuları baş verir. Müsavat deputat qrupu üzvünün bu dəfəki təklifinə yalnız yapdan olan bəzi deputatlar deyil, həmçinin vitse-spiker Bahar Muradova da münasibət bildirdi. Dedi ki, qanunla hər kəsin öz səlahiyyəti var. Milli Məclis öz işini görüb və referendumun keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Ancaq müxalifətin gah parlamentin bu qərarı ləğv etməsini, gah da referendumda iştirak üçün onların təşəbbüs qruplarına köməklik göstərməsini istəməsi bu qüvvələrin dağınıqlığından xəbər verir.
Hesab edirəm ki, müxalifət düşərgəsində bu qədər dağınıq mövqeyin olması onların özünün çaşqın vəziyyətdə olmasından irəli gəlir ki, bir qrup bunu ləğv etməyi tələb edir, bir qrupu da xahiş edir ki, onlara bu referendumda iştirak üçün təşəbbüs qruplarına hansı köməklik göstərilsin. Ona görə hesab edirəm ki, hər kəs qanunda nəzərdə tutan vəzifələri vaxtında yerinə yetirməsini təmin etməlidir. Onda hansı bir narahatlıqlar və yarancılıqlar olmayacaq.
Doğrudanmı müxalifət qanunda nəzərdə tutulan vəzifələri vaxtında yerinə yetirə bilibsə, narahatçılığa əsas yoxdur. Yoxsa bu narahatçılığı doğuran səbəblər var. Seçki mütəxəssisi Anar Məmmətli deyir ki, bəli, müxalifətin təşəbbüs qruplarının qeydiyyata alınmamasını ehtimal edən səbəblər yetərincədir. Məsələn, imza toplama kampaniyası zamanı müxalifətə olan baskılar, yerlərdə əhaliyə edilən təzyiqlər, imza toplayanların polis tərəfindən saxlanılması və digər faktlar bunu deməyə əsas verir. MSK müstəqil qurumdur və parlamentdən asılılığı yoxdur. Amma parlamentin MSK-ya obyektivlik xatirinə belə bir xoşniyyətli müraciətinə də heç nə mane olmur.
Hazırda biz elə bir mərhələdəyik ki, imza vərəqələri yoxlanılır, dəqiqləşdirilir. Prosesin özünün də jurnalistlər tərəfindən, müşahidəçilər tərəfindən, eyni zamanda maraqlı şəxslər, yəni təşviqat qruplarının səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən müşahidə olunması bir növ mümkünsüz hala çevrilir. Bunun özü də bir narahatlıq yaradır. Yəni sabah axırıncı gündür kifayət qədər narahatlıqlar var.
MSK mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, fevralın 11-i referendumla bağlı təşviqat qruplarının qeydiyyata alınmasının son günüdür. Bu günə kimi 7 qrup qeydiyyata alınıb, 2 qrupun qeydiyyatından imtina edilib. Müraciət edən 4 qrupla bağlı qərar isə fevralın 11-də keçiriləcək iclasda veriləcək. Müxalifət partiyalarının yaratdığı təşəbbüs qrupları da onların arasındadır.
İlqar Əsrin reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək, amma xatırladım ki, indi bizi Azadlıq Radiosunun bu verişini hər axşam saat 8-9-a kimi Bakıda SV 8.49 dalğasında və internet üzərindən də dinləyə bilərsiniz. İnternetdə isə bizi dinləməklə yanaşı, həm də bütün reportajların mətnləri ilə tanış olub, sorğularda və forumlarda da iştirak edə bilərsiniz. Məsələn, sorğumuz belədir ki, Azərbaycan xalqının hansı bölgüsü sizi daha çox narahat eləyir? Bu suala cavab verə bilərsiniz. Bu suala cavab verənlərin 38% fikirləşir ki, varlı kasıb bölgüsü, 23% o tayfalı, bu tayfalı bölgüsündən narahatdılar, 20% o taylı, bu taylı bölgüsündən narahatdı və 14% iqtidar müxalifət bölgüsündən narahatdı. 3%-ni isə, sorğuda iştirak edən seçilən 3%-ni isə başqa bölgülər narahat edir. Siz də forumlarımıza, sorğularımıza gəlib, bunlarda iştirak edib və Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, verişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Müxtəlif məlumatlara görə, məsələn, 2007-ci ildə Rusiya Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərə görə, bu ölkədə 2 milyon yarıma qədər azərbaycanlı yaşayır. Düzdür, həmin məlumatlarda göstərilməmişdir ki, azərbaycanlıların nə qədəri Rusiya vətəndaşıdır, nə qədəsi qeydiyyatda olan müvəqqəti yaşama izni olanlardır, nə qədəri isə gəlmək istilər. Gəlmək istilər miqrantlar deyəndə daha yaxşı qazanc, şərait dayınca Rusiyaya gedən soydaşlarımızı nəzərdə tuturuq. Azərbaycan rəsmilərinin çox da elə bəyənmədiyi Human Rights Watch təşkilatının bugün açıqlanan hesabatına görə isə, daha yaxşı güzəran dalıcan Rusiyaya yollanan soydaşlarımızın çoxu heç orada da rahatlıq tapa bilmir. Səbəbi isə ağır iş şəraiti, sıxışdırılma və gəlmələrin haqlarının dəqiqə başı pozulmasıdır. Öz hesabata görə bu cür münasibətlə təkcə Azərbaycandan gedənlər yox, demək olar ki, bütün gəlmələr üzləşirlər. Çünki onlar orada özgələrdilər. Sevin Seyzadənin bu cür özgələrdən reportajı.
Burada yaşayan azərbaycanlılar demək olar ki, 60% qanunsuz işləyir. Kətlərdən gəlirlər çox, balaca şəhərlərdən gəlirlər. Elə mənim bu işlədiyim yerdə balaca qrup bizə yerdir. Burada işləyənlərin 60-90% hamısı qanunsuz işləyir. Heç bir vergi verilmir. Fəal işləyirlər, əsas fəal işləyirlər.
İlham Əsədov Rusiyada yaşayan minlərlə azərbaycanlıdan biridir. Taxta şalban biznesi ilə məşğul olur. İlham deyir ki, Rusiyadakı azərbaycanlıların əsas problemi savadsızlıqdır. Buna görə də hüquqlarını bilməyən miqrantlar sonradan problemlə qarşılaşırlar. Mərkəzi New Yorkda yerləşən Human Rights Watch, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatının fevralın 10-da açıqladığı hesabatda deyilir ki, Rusiyada tikinti sektorunda çalışan miqrantlar həm iş yerlərində, həm də ondan kənarda istismar olunur, sərt münasibətlə qarşılaşırlar. Təşkilatın aldatdığına görə xoşbəxtsən, Rusiyada tikintidə çalışan miqrantların istismarı adlı hesabatında qeyd olunur ki, əksər hallarda tikintidə çalışan miqrantlarla müqavilə bağlanmır, təhlükəsizlikləri təmin olunmur, bununla da miqrantlar rəsmi qurumlardan yardım almaqdan məhrum olurlar. Human Rights Watch bildirir ki, Rusiyada tikintidə işləyən miqrantların əksəriyyəti keçmiş Sovet ölkələrindən gələnlərdir. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə tədqiqatçısı Jane Buchanan.
Bizim təşkilat Rusiya ilə viza rejimi olmayan ölkələr, o cümlədən Azərbaycandan gələn miqrantların bu ölkədə üzləşdiyi problemləri qeydə alıb. Bunlar işçilərin istismarı, bəzi hallarda pasportlarının müsadirə edilməsi, əmək haqqı olmadan işləməyə məcbur edilmək, iş saatının çox olması, miqrantların müqavilə ilə təmin olunmaması, o cümlədən polislərin sənəd yoxlaması zamanı insanları alçaltması kimi hallardır.
Human Rights Watch təşkilatı tikintidə işləyən 140-dan artıq miqrantla söhbət edib, miqrantlardan heç birində Rusiya qanunvericiliyinə uyğun olaraq müqavilə olmayıb. Rusiyadakı miqrantların 40%-dən çoxu tikinti sektorunda çalışır. Rusiya Dövlət Statistikasının Federal Xidmətinin məlumatına görə, son illər MDB ölkələrindən Rusiyaya miqrasiya edənlərin sayı artıb. Tək 2007-ci ildə Azərbaycandan Rusiyaya gedənlərin sayı ötən illə müqayisədə 5 dəfə artıq olub. Ötən ayın sonlarından isə xaricdən gələnlərə Rusiya hökuməti iş icazəsinin verilməsi prosesini dayandırıb. Moskva bunu qlobal iqtisadi böhranla əlaqədar Rusiyada əcnəbi işçilərə ehtiyacın azalması ilə izah edib. Rusiyada nəşr olunan Yeni Səs qəzetinin baş redaktoru Tünzalə Vəliqızı isə deyir ki, başqa ölkələrdə olduğu kimi Rusiyada da bugün bir qrup işbaz ucuz işçi qüvvəsindən istifadə etməyə, qanunsuz miqrantları tikintiyə cəlb eləməyə maraq göstərir.
Reallıqdan çıxış edib desək, burada Azərbaycandan gələnlərin heç bir tikinti sektorunda qanunlu şəkildə çalışmaq istəmirlər. Yəni ki, onlar hamısı iş verənlər də elə bir miqrantlar işə götürürlər ki, onlar belə deyək də tam miqrant statusuna malik deyirlər. Sadəcə gəlirlər işləyirlər. İş verən təşkilat maraqlı deyil. Ona görə ki, onlar vergilərə vergi ödəməlidirlər həmin o miqrant aldığı əmək haqqından.
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin icraçı direktorunun müavini İlqar Hacıyev isə Rusiyada Azərbaycanlı miqrantlara qarşı təzyiq olunması barədə məlumatı olmadığını deyir. Qurumun məlumatına görə Rusiyada 400 minə yaxın daimi qeydiyyatda olan Azərbaycanlı var. Ancaq bu, ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların dəqiq sayı deyil. Müstəqil mənbələr bu göstəricinin 1 milyondan çox olduğunu deyir.
Sevin Hüseynzadə kontekst proqramı isə davam edəcək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Az öncə Rusiyadakı azərbaycanlılardan danışdıq. Dünya Bankının hesabatına görə Rusiyada işləyən azərbaycanlılar ağır şəraitlərinə baxmayaraq 2007-ci ildə ölkədəki ailələrinə 1,3 milyard dollar göndəriblər. Azərbaycan rəsmiləri isə deyirlər ki, əslində ölkədə aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar sayəsində elə 2006-cı ildən bəri Azərbaycandan xaricə gedənlərin qayıtmağı başlayıb və məmurlarımız vəd edirlər ki, belə getsə, birazdan bütün azərbaycanlılar elə öz vətənində qalıb, işləyib, normal qazanacaqlar da. Azərbaycan deyəmərəm, amma qonşuluqdakı Ermənistanda da hökumət belə vədlər verir. Amma dünən oradakı iqtisadi durumdan danışanda eşitdiniz ki, ermənilər öz rəhbərlərinin bu cür sözlərini boş-boş vədlər kimi qəbul edirlər. Bəs Azərbaycanda necə? Hansı halda demək olar ki, hansısa məmur boş vəd verir? Məsələn, əgər bir nazir çıxıb deyirsə ki, yeni ildən internet ucuzlaşacaq, amma ucuzlaşmır, buna nə ad vermək olar? Azərbaycan məmurunun gücü ancaq vətəndaşa və bəzi iş adamlarına çatır, ya nazirin sözlərini bəzilərinin qulaq ardına vurmasının başqa səbəbləri də var. Durna Səfərlinin söhbətində.
Aktiv internet istifadəçisi Elçin Hüseynovun internetə xərcləri bir ay öncə necə idisə, indi də dəyişməz olaraq qalıb. Amma elə düz bir ay əvvəl Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən dövlət provayderlərinin qiymətlərinin fevralın 1-dən bir neçə dəfə endiriləcəyi bildirmişdi. Bu fərqi istifadəçilər hiss etmədiklərini deyirlər.
Evdə dial-up istifadə edirəm interneti, amma ofisdə bizdə işdə Aziavratelin, ADSL-in istifadə edirik. Bizdə hələ qiymət yeməyib, yəni əvvəlki qiymətdir, ayda 10 manat abunə haqqı veririk. Sürətimiz də 128-dir, kilobit saniyə. O biri dial-up mən istifadə elədiyim kartlarda da qiymətlər yeməyib təbii ki.
Maraqlanmısınızmı provayderlərdə niyə yeməyib?
Soruşuruq ki, yenir, deyirlər ki, yox, hələ yenəcək, yemir. Azərbaycan hələ ki, yemir. Bugün biz ödəmişdik abunə haqqımızı, soruşduq, yemir. Deyirlər ki, yendirəcəyik sadəcə, Hələ nə vaxt o yenəcək məlum deyil vaxt.
Azərbaycan İnternet Forumunun açıqlamasında bildirilir ki, qiymət endirimi var, ancaq bəzi provayderlər aşağı sürətli ADSL qoşulmalarının qiymətlərində gözü dəyişikliklərlə kifayətləniblər. Forumun prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, internet bazarında aktivliklə bağlı irəyləyiş var.
Cənub bir neçə provayder var ki, qiyməti salmayıb. Onların da saytlarında artıq qiymətin endirilməsinlə bağlı elanlar var. Provayderlərin böyük əksəriyyəti əslində qiyməti yox, sürəti qaldırıblar. Yəni, burada bir aydınlaşma əmələ gəlmir. Deyək ki, konkret X manatı verib, hansısa bir sürəti alan insan hələ də bu X manatı verib, ondan iki dəfə artıq sürəti alır.
Osman Gündüz deyir ki, qiymət endirimi söz söhbətindən sonra provayderlər aşağı sürətli internet xidməti təklif etmirlər.
Yəni, deyək ki, əvvəllər 40 manat verib, 128 sürət alan insan indi 40 manat verib 256 alır. 20 manat verib 128 almalıydı. Belə sürət artıq əksəriyyətində yoxdur. Provayderlər bunu izah edirlər ki, güya aşağı sürətli tələbat yoxdur. Bu yalandır təbii ki. Çünki 128-ə tələbat bu dəqiqə daha çoxdur. Nəinki o birlərə. Amma 128-i 20 manatdan vermək provayderlərə sərf etmədiyinə görə 64 dənə 128 sürətlər artıq bu internet saytlarında yoxdur.
Elçin Hüseynovun da internet xidmətindən yararlandığı Azerotel şirkəti qiymətlərdə endirim etməməsinin səbəbini şirkətdə gedən müzakirələrlə əlaqələndirdi.
Hər provayder ayrı-ayrı, yəni öz tarifləri nəzərdən keçirir. Bizdə təsdiqlənəndən sonra, yəni informasiya dəqiq olacaq. Hələ ki, heç nə deyə bilmərəm. Dəqiq odur ki, bu yaxın günlərdə olacaq. Saytda informasiyamız var ki, bu yaxınlarda.
Azərbaycan İnternet Forumunun monitoringinə görə bu endirimlərdən sonra da Azərbaycanda internet qonşu ölkələrdəki qiymətlərlə müqayisədə 10 dəfə bahadır. Forum hesab edir ki, qiymət endirimindən sonrakı vəziyyətin Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən monitoring olunması zəruridir.
Turna səfərinin reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edəcək.
Yəni biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Şəffaflıq verilişini bugünkü kontekstdən həmən sonra dinləyə biləcəksiniz. İndi isə kontekst davam edir. Adətən öz ölkəsində yaşayan insanların haqlarını istədiyi kimi tapdalayan rejimlərin başında duranlar, məsələn, İranın rəhbərliyi götürək. Belə cəmiyyətləri daha doğru, hətta daha çox Allaha yaxın sayırlar və fərqli cəmiyyətlər, Avropa, Amerika cəmiyyətlərini heç nədən qorxmamaqda, dinsizlikdə, Allahsızlıqda ittiham edirlər. Amma bu yaxınlarda keçirilən bir sorğunun nəticələri göstərib ki, məsələn, elə Amerikada yaşayanlar Tanrıya, Allaha heç də İranlılardan daha az inanmırlar. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Azərbaycan dindarların ən az olduğu ölkələrdəndir. Qalıbın sorğusundan belə çıxır. Qalıb ölkələrin diniliyinin səviyyəsini öyrənmək məqsədi ilə 3 il sorğu aparıb. 2006, 2007, 2008-ci illərdə 140-dan çox ölkədə sorğu keçirib. Məlum olub ki, dünya əhalisinin orta hesabla 82% dini gündəlik həyatına mühüm hissəsi hesab edir. Azərbaycanda rəyi soruşulanların 21% dini həyatının vacib hissəsi saydığını deyib. Əslində, Qalapın sorğusu göstərir ki, dindarlıq cəmatın həyat səviyyəsi ilə birbaşa bağlıdır. Dindarların sayına görə irəlidə olan 11 ölkədən 8-i yoxsullardır. Dindarların siyasında birincilər Afrika və Asiya ölkələridir. Misirdə rəyi soruşulanların hamısı, Bangladeşdə, İndoneziyada, Kongoda 98% dini gündəlik həyatına mühüm hissəsi hesab edir. Amma həyat səviyyəsi yüksək olan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində də göstərici 98%-dir. Dindarların az olduğu ölkələr əsasən varlılardır. Həyat səviyyəsi çox yüksək olan İsveç, Norveç, Danimarka, Fransa, Hong Kong və Yaponiya dindarların ən az olduğu ölkələrdəndir. Azərbaycan da dindarların çox az olduğu ölkələrin siyahısına düşüb. Belarus da. Sorğu müəllifləri hesab edir ki, bəzi keçmiş Sovet ölkələrində dindarların azlığının səbəbi dinin uzun illər qadağan olunmasıdır. Qalıb inkişaf eləmiş 27 ölkədə sorğu aparanda məlum olub ki, belə ölkələrdə yaşayanların orta hesabla 38% dini həyatın mühüm hissəsi sayır. Amma Amerikada vəziyyət başqadır. Varlı ölkələrdən olsa da, Amerikada da dindarların sayı kifayət qədər çoxdur. 65%. Əlbəttə, ştatlar arasında fərq var. Mississippi-də əhalinin 85% dini vacib bilir. Dini həyatının vacib hissəsi hesab edənlərin ən az olduğu ştat Vermont-dır. 42%. Qalıb sorğunu ya üz-üzə söhbətlə, ya da telefon vasitəsilə keçirib. 3 il ərzində hər ölkədə 1000 nəfərin rəyi öyrənilib.
Ruzanna Rəşqızının reportajını dinlədiniz. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verişində filə yenən bütün reportajları, mətnlərini və onları bir daha dinləmək istəyirsə, azadlıqradiosu.az saytına gələ bilərsiniz. Burada həm də sorğularımız və forumlarımıza da qatıla bilərsiniz. Sorğularımızdan bayaq danışdım. Sorğumuzun sualı belə idi ki, Azərbaycan xalqının hansı bölgüsü sizi daha çox narahat eləyir? Forumumuzun sualı isə budur ki, Azərbaycan xarici siyasətini necə dəyərləndirirsiniz? Azadlıqradiosu.az ünvanındakı saytımıza gəlib, siz də fikirlərinizi bizlə bölüşə bilərsiniz. Və salam, bugünkü kontekst proqramı burada başa çatır. Bugünkü verişi mən aparırdım, İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtihan sessiyasından danışacağıq. Qış imtihan sessiyası necə başa çatdı? Bu sessiyada rüşvət tələbələrin sipərinə, müəllimlərin isə gəlir mənbəyinə çevrilə bildimi? Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının nümayəndəsi Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəf oldu. Hər iki təşkilat qış imtihan sessiyası əzində ali məktəblərdə rüşvətin olub-olmaması ilə bağlı monitorinq aparır. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Burada olduğu üçün ilk sualımı Rövşən bəyə vermək istəyirdim. Rövşən bəy, ali məktəblərdə imtihanlar necə başa çatdı? Bax, biraz məlumat verərdin.
Belə bir fikirdim ki, məndə belə bir fikir formalaşıb ki, rüşvət verməyən tələbə tanışlarım çoxalıb.
Bu dəfəki imtihan sessiyasında bax, rüşvətlə qiymət alma halları üzə çıxdı mı?
Təbii ki, bu ildə üzə çıxdı. Çünki adicə dalğaya gələn, yəni şikayətlər mən gördüm ki, yəni keçən ilki kimi, yəni bu illərimdə hətta bəlkə biraz da çoxalıb.
Ümumiyyətlə tendensiya necədir? Bax, ötən illərlə müqayisədə ali məktəblərdə bu rüşvət azalıbmı, çoxalıbmı?
Məncə, siz onunla bağlı bir şey demək olmur. Çünki hər il olduğu kimi də, yəni bu ildə müəyyən şikayətlər gəlir. Hansı ki, görsən ki, eyni cür şikayətlərdir. Yəni, keçən ilki formatda olan şikayətdə kimsə tələbə müəllimdən şikayət eləyir, kimsə dekandan şikayət eləyir, kimsə müəyyən məbləğdən şikayət eləyir. Yəni, bu hər il baş verir.
Ümumiyyətlə, bax, bu qış sessiyası necə başa çatdı? Nələr üzə çıxartdınız? Ümumiyyətlə, üzə çıxarda bildinizmi nələrsə?
Mən Rövşən ilə tamamilə razıyam ki, yəni, elə bir çox şey dəyişməyib. Yəni, hər halda köşklü islahatlardan və yaxud dəyişikliklərdən danışmağa heç nə imkan vermir ki, onlara istinad edib deyək ki, məsələn, bu dəyişiklik olub, onu öyrədilməyə başlayınca dəyişib. Amma, ümumiyyətlə, belə deyək də, biraz o tələbələrin rüşvət verməyə məsələsi daha kompleks xarakter daşıyır. Yəni, bir çox dərin səbəbləri var, hansı ki, onları bir semestrə dəyişmək elə də asan deyil və bu mənada elə bir böyük dəyişikliyi yoxdur və bu sessiyada digər sessiyalar kimi öz həyatını başa vurdu və bir çox tələbələr öz yəqin rüşvətini verib qiymətini aldı, bir çox tələbələr özləri aldı qiymətləri, amma sonda hər hansı bir dəyişiklikdən danışmaq məncə gün deyil.
Emin bəy, misal üçün dövlət məktəblərində, ali təhsil müəssisələrində tələbənin belə deyək o imtahanlara nə qədər xərci çıxır? Yəni belə bir siyahı falan üzə çıxara bildinizmi? Ümumiyyətlə varmı belə sizdə bir?
Onunla bağlı yaxşı bir lətifə yarandı. Daha doğrusu lətifə deyil, bu real bir məsələ idi. Bir imtihan sessiyası başlamamış tələbə müəllimdən soruşur ki, müəllim falan qiymətini necə olacaq? Mənim deyil, hələ kafedradan xəbər verməyiblər. Yəni, mənə yəni ki, bu biraz sessiyanın lətifəsi bu oldu. Amma ümumiyyətlə qiymətlər belə, yəni onu demək çətindir, sözsüz ki, Azərbaycanda həm rüşvət məsələsi var, həm tanışlıq məsələsi var, həm tapşırma məsələsi var və s. Yəni, konkret rəqəm söyləmək çətindir. Amma universitetlərdən asılı olaraq 50 manatdan 300 manata qədər yəqin ki, qiymətlər. Yəni, bu təxmini müşahidələrdir. Əldə, yəni, elə bir fakt yoxdur ki, deyək ki, kimsə kimdən 50 manat rüşvət alıb, amma ümumiyyətlə, tələbələrlə söhbətlərdən aydın olur ki, təxminən yəni 50 manatdan 300 və bəzi hallarda daha yuxarı qədər biz imtahana tələbənin pulu çıxa bilir. Amma bu halda bəzi hallarda tələbələrdir bunun təşəbbüskarları, nəinki müəllimlər.
Rövşən bəy,
rüşvətin verilmə formasında, bax, təhsil müəssisələrində, imtihan sesiyaları dövründə rüşvətin formasında hansısa bir dəyişiklik olunmu ötənlərlə müqayisədə? Misal üçün, bax, əvvəllər belə bir forma var idi ki, sinif nümayəndəsi öz qrup yoldaşlarından pulu yığırdı, təbii ki, kim pul verirdi, kim qiymət almaq istəyirdi puluna və bu çatırdı həmin o imtihanı götürən müəllimə və yaxud da ki, dekanlığa verilirdi. Bu formada dəyişiklik var, yoxsa yenə də indi köhnə olduğu kimidir?
Artıq şəkildə edirlər bunu. Artıq yəni müəllimlə, dekanla, yəni hətta rektorla belə, yəni bu səbəb bu rüşvət məsələsi, məsələn, rüşvət verib qiymət almaq məsələsini danışırlar səmimi şəkildə tələbələr.
Yəni belə deyim, o səmimiyyət
rüşvətin tam azadlıq formatı desəm daha yaxşı olar.
SVT 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Emin bəy, mən sizdən bir şey də soruşum. Bu korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı indiyə qədər qanunlar olub, proqramlar qəbul olunub. Bütün bunların ali məktəblərdəki o rüşvətə təsiri hiss olunurmu? Yəni bax, bu qanunlar qəbul olunmamışdan əvvəl rüşvət daha çox idi, yoxsa qəbul olunandan sonra? Yəni necədir, təsir olunmur?
Mən sizə bir şey deyim ki, əvvəl o birinci sualı qaydmaq istəyirəm, o rüşvət hansı formada verilir. Qısa münasibətini bilmək istəyirəm, yəni belə deyək də, biraz fərqli rakursda ki, bəzi onlarda hətta yəni tələbələr var, biz o tələbələr özləri şikayət eləməlidir. Özləri ümid edirəm ki, şikayət edəcəklər. Yəni bizim olan adından kimsə adını seçmək və biz olmaz, amma belə faktlar var müxtəlif universitetlərdə ki, məsələn, qiymətlər müəyyən belə, bu danışın məntiqə əsaslanır, onu da deyəm mənəm, o müəyyən standartlarla yazılır, yəni müəyyən planlaşma ilə yazılır. Tutaq ki, 6 nəfər tələbə yalnız 5 almalıdır və bu 6 nəfər tələbə ya kimisə tanışı, ya kimisə qohumu, ya kimisə nə bilim, nəyə görəsə, hər hansı bir səbəblə qiymət alır və daha sonra birliyi olan tələbə, məsələn, qiyməti kəsilir. Və bu, bu yəni, belə deyərək, korrupsiyanın təzahürlərindən biridir mən universitetlərdə bu vədicək, ya qohumbazlığa görə, ya rüşvətə görə, yəni bu vədicə səbəbdən bir çox tələbələrin haqlı olaraq qiymətləri çox pis, bu semestrdə belə hallar olub, bizə şikayətlər olub bundan bağlı və yəni, biz həmin tələbələrə yəni müəyyən məsləhətlər vermişik. O ki, qaldı qanunlara, əlbəttə qanunların olması ən azı bir dəyişiklikdir ki, nəyəcə qanun əsasının olması mələcəl vardır. Təsəlif üçüncü problem olacaq, tələbələrin böyük əksəriyyəti, belə deyək, haqqı pozulmuş tələbə. Çünki yəni, tələbə əgər kimsə rüşvət istəyirsə, o müxtəlif müəssisələrə müraciət edə bilər. Mən əminəm ki, biz əgər həmin o qurumlardan, məsələn, deyək, korrupsiya əleyhinə komissiyalarda deyək, həmin komissiyadan soruşsa, bəlkə tələbə müraciətlərinin sayı çox aşağıdır. Amma tələbələr əgər müraciət edərlərsə, onda daha çox danışmaq olar ki, dəyişiklik var yoxsa yox. Yəni, həmin qurumlar var, o qurumların olması hələ hər bir halda müsbət haldır. Yəni, onların olması olmasından daha yaxşıdır. Yəni, onlar varsa bu yaxşıdır. Amma problem olar ki, tələbələr faktik olaraq həmin qurumlara müraciət edənlər bir, əgər hüquqları pozulubsa, yenə də amma qeyd edirəm ki, universitetlərdə rüşvətin olmasının əsas təşəbbüskarlarından biri bir çox hallarda məhz tələbələrdir. Yəni, düzdür, burada universitetin böyük günahı var ki, belə bir mühit yaradır və bu düzgün deyil. Amma faktlığında qalır ki, tələbələr də burada maraqlı tərəflərdən biridir və dəyişməkdə bəzi tələbələr də maraqlı deyirlər.
Emin bəy, Rövşən bəy burada başın yerləyir, o sizin dediklərinizlə razı deyil. Rövşən bəy, niyə razı deyilsiniz Emin bəyin dedikləri ilə?
Sadəcə olaraq Emin bəyin o bildirdiyi fikir ki, tələbələr daha çox yəni günahkardır məsələsində. Mən buna razı deyiləm, mən tələbələrin yanındayam. Çünki digər universitetlərlə biz müqayisə edək, tutaq ki, götürək nə qədər də belə deyim, xoşa gəlməyən universitet idarəçilik akademiyası olsa belə, orada məsələn tələbə rüşvət vermir. Götürək Qafqaz universitetini, tələbə ora gəlir rüşvət vermir. Bir də ümumiyyətcə mən Vəsarə və Xəzər universiteti, Qərb universiteti. Mən bir də bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə ailədə olan psixologiya. Yəni ailədə tələbəni universitetə göndərəndə deyirlər, bax, imtahanlardan kəsilmə, nə lazımsa edək, sən bu universiteti bitirməlisən falan, nə bilim nə. Yəni, bu şəraitdə bu psixologiyayla gənc əgər gəlirsə universitetdə tələbə olmağa, təbii ki, o rüşvət verəcək. Bundan əlavə şikayət etməməsinin səbəbi var, o da inamsızlıq. Yəni, bu günlərim tələbə inanmır. Mənim özüm belə universitetdə problemlərim olub, heç, mən heç bir quruma, heç bir orqana müraciət etməmişəm. Çünki mənim özümdə belə inam yoxdur. Mən ona görə də bu günlərim fikirləşdim ki, niyə də mən bu problemlərin üzərinə özüm getməyim? Alternativ olaraq mən niyə özümü yaratmayım? Mən buna optimist yanaşıram və bu günlərim bizim bu kampaniyaya, yəni virtual olaraq minlərlə gənc qoşulur. Yəni bu mənim üçün müsbət bir şeydir.
Emin bəy, buyurun, sizin nəsə əlavəniz var?
Yəni mən razıyam. Yəni effektivlikdən söhbət ediriksə, yəni bu başqa məsələdir. Amma söhbət ondan gedirsə, bu qurumların və bu qanunların olması yaxşıdır yoxsa pis? Yəni bu qanunların və qurumların olması yaxşıdır. Sadəcə olaraq indi gənclərin bərabər gənclər təşkilatlarının, tələbə təşkilatlarının və tələbələrin təşkilatda olmayan adı tələbələrin boynuna düşən bir vəzifələrdən biri odur ki, bu qanunları bilmək və bu qanunları hər hansı bir formada, yəni tətbiq eləmək. Çünki vətəndaşın da müəyyən mənada öz haqqını tələb etməsi çox vacib məsələdir, yəni bu prosesdə. O ki, qaldı tələbənin yanında olmağa, mən də tələbənin yanındayım və mən də belə düşünürəm ki, hər bir halda əgər tələbə oxumursa, universitetdən qovlanmalıdır. Və bir çox hallarda gəlin baxanlar, tələbənin aldığı ən maksimal stipendiyəri 70 manatdırsa və bir imtahanın qiyməti 50 manatdır və sessiya hardasa 300 və daha manata daha başa gəlirsə, tələbənin faktiki bunu ödəməyə pulu yoxdur. Ya bu tələbə işləməlidir və dərsə getməməlidir, yəni, ya da bunun valideynlərə əmin ol, pul verir ona ki, uşaq bitər, o universitetə qutarsın. İçində də, yəni, bu da mədəni olaraq qeyri-formal və qeyri-normal bir haldır da, yəni, bununla məliyyə razılaşmaq lazımdır və maariflənmə aparanda bu təbəqəni də hədəf kimi götürmək lazımdır.
Yəni, tələbənin qorxduğu məqam daha çoxdur, nəinki müəllimin?
Ya, mən tamamilə sizə razıyam. Yəni, burada sonda bütün günah universitetdədir. Çünki universitetin cəmiyyət qarşısında götürdüyü öhdəlik ondan ibarət ki, o sertifikatlaşmış standartlara uyğun mütəxəssis hazırlayır. Və əgər savadsız həkimə diplom verirsə, bu cinayət. Əgər təşəbbüsdən danışırıqsa, bəzi halda bu işin qorxudan baş vermir. Yəni, bu olmaq, sadəcə olaraq universitetlər, düyün universitetdə verilən təhsil, universitetə gedən tələbənin ehtiyaclarını ödəmir. Əsas məsələ bundadır. Tələbələr 600 bal yığan tələbələr var ki, onlar gedir universitetdə özünü realizasiya edə bilmirlər. Yəni, söhbət bundan gedir ki, universitetlərdə və tələbə özünə alternativ axtarır. Ya həvəsdən düşür, oxumur, məcbur olur, pul verir, ya da gedir işləyir, başqa işlə məşğul olur. O özü üçün lazımsız, nə bilim, zəruri sayılmayan fənni 50 manat verib keçmək onun üçün belə də daha rasionalı qərar kimi görünür. Biraz səbəblərə baxsaq, yəni bunları da axtarmaq lazımdır. Əsas səbəb təhsil şirkətində də universitetlərdə çalışır, çox aşağıdadır və bu çox aşağıdır və bu rüşvətdə böyük belə deyə də yol açır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrindən danışırıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının rəhbəri Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəbovdur. Hər iki təşkilat qış imtahan sessiyası ərzində ali məktəblərdə rüşvətin olub-olmaması ilə bağlı monitorinq aparıb. Bir də bir şey deyim, Emin bəy, siz də cavab verə bilərsiniz elə Rövşən bəy də. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, bu korrupsiya qarşı işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanovla mən bir qədər əvvəl sizdən əvvəl söhbət elədim. O qeyd eləyir ki, bu ali məktəblərdə bu semestrlər dövründə kütləvi rüşvət alınması, ümumiyyətlə rüşvət alınması halları ilə bağlı deyilənlərin elə bir əsası yoxdur, çünki qaynar xətt semestr ərzində 82 müraciət olub, onların da 90% anonimdir.
Belə faktlar olubsa da, gedib biz araşdıranda məlum olub ki, elə adam yoxdur. Yəni, anonim şikayətlərdir. Bu, kimisə adından şikayət. Biz anonim şikayəti qəbul etmirik, çünki 97-ci ildə ölkənin qanunu var, anonim şikayətlərə baxılmır. İndi bunu cəmaat kimsə ya şikayətçi, ya bəlkə də o şikayətçi deyil o adam. Konkret adam haqqında, konkret adla verib məlumatı biz araşdırmışıq, görmüşük ki, elə adam heç, deyək ki, həmin universitetdə, həmin ali məktəbdə yoxdur.
Bu, Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Ənvər İmanovun dedikləri idi. Emin bəy, siz Ənvər müəllimin dediklərinə münasibətiniz necədir? O qeyd elədi ki, bu məsələ ilə bağlı anonim müraciətlər var və onlar da araşdırıblar, məlum olub ki, bu müraciətlərin elə bir əsası yoxdur.
Belə deyək, söhbət bundan gedir ki, universitetlərdə böyük rüşvət var, yəni bunu danmaq olmaz. Əlbəttə ki, bəzi universitetlər var ki, onlarda bu düzü haldır, belə deyək, oxuyan tələbələr heç bir formül yaradılmır. Yəni, onlar öz imtahanlarını, öz qiymətlərini alırlar. Yəni, bu faktlar da var. Yəni, demək olmaz ki, universitetlərdə başdan başa hər bir universitetdə rüşvət var. Bunu demək düzgün deyil. Deyəqəl, Rövşən də bəzi universitetlərin adını çəkdi, orada tam belə məhsusiyyətlə demək olar ki, rüşvət sıfır səviyyəsindədir.
Digər tərəfdən universitetlərdə söhbət müəllim rüşvət belə deyək, belə bir əməkdaşlıq da şeyi bizim universitetlərdə müəllimlərin də tələbələrin də tələblərini ödəyir. Yəni rüşvət verən tələbə çox az hallarda bu mənim müşahidələrimdir. Yəni tələbənin qiyməti kəsilmə halları çoxdur. Başqa tələbə 5 oxuyur, gəlir 4 alır. Amma tələbə şikayət eləmir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ amma çox az hallarda tələbə var ki, o məsələn 5 oxuyub gəlir, 4 oxuyub gəlir, amma müəllim onun qiymətini kəsib ondan rüşvət istəyir. Bir çox hallarda universitetə getmək mənalı kəsb eləmir tələbə. Çünki orada ona heç nə öyrətmirlər. Bunu da başa düşə tələbə, həvəsi olmayan tələbə ya ailəsindən pul alır, ya da başqa yerdən pul alır. Ödəyir, onu şikayət etmək, necə deyərlər, əsası da yoxdur. Onlara əsassızdır deyəndə o demək deyil ki, o faktlar yoxdur. Hətta şikayətlər yoxdursa belə o demək deyil ki, rüşvət yoxdur bizim universitetlərdə. İki tərəf bunu gizlətməyə çalışırsa, iki tərəf bundan razıdırsa, əlbəttə əsas üzrə çıxartmaq söz səsindir.
Rövşən bəy, sizin münasibətiniz bu məsələyə?
Yəni, mən ümumiyyətcə təhsil naziri nümayəndəsi Ənvər İmanovun yəni başqa fikir söyləyəcəyini də düşünmürdüm. Bizim ümumiyyətcə bu qurumlarımızın səmmi olduğunu, yəni mən özümü tanıyandan görməmişəm. Bu başqa məsələ. Amma sadəcə ora bir şeyə qeyd edə bilərəm ki, bayaqlarımda vurğuladım. Yəni əgər tələbələrdə inam yoxdursa, yəni təhsil nazirliyinə mən şikayət edib və sonra məni universitetdə incidəcəklərsə, yəni mən bunu etmərəm. Bundan əlavə biz təhsil nazirliyinin qaynar xəttindən bir il bundan əvvəl işləyirdik. Yəni çox da gözəl iş gedirdi. Gələn problemlərə şəxsən özümüz məşğul olurduq. Yəni universitetlərə gedirdik, həmin tələbə ilə lap qeyri-rəsmi olaraq görüşürdük, danışırdıq. Yəni daha səmimi ortamlar yaradıb o problemi həll etməyə çalışırdıq. Yəni, problemlər də həll olunurdu.
Misal üçün, hansı problemlər həll edilmişdir?
Məsələn, qırmızı diplomla bağlı problemlər yaşayan tələbələr var idi və onlar gəldilər. Onlardan 500 dollar, nə bilim, 600 dollar və yaxud da daha yüksək məbləğdə rüşvət istəyirdilər. O problemləri biz həll edə bildik. Həm Təhsil Nazirliyi tərəfindən, həm də media tərəfindən təzyiqlər oldu universitetə.
Yəni, həmin o tələbələr qırmızı diplom aldılar mı?
Bəli, aldılar. Ondan əlavə, digər, məsələn, İqtisad Universitetində iki tələbə var ki, imtihanlarının rüşvət istəmişdilər, hansı ki, o tələbələr 5-ə layiq idilər. Yəni, onların problemləri həll olundu. Və mən düşündüm ki, belə deyim, sadə dildə desək, dırnaq arası, biz Təhsil Nazirinə xeyir vermirdik və ona görə də bu semestrdə və yaxud da bundan əvvəlki semestrdə biz onlarla əməkdaşlıq etməyi yenidən təklif etdik, amma onlar bizlə razılaşmadılar. Biz də öz qaynar xəttimizi yaratdıq, nə bilim, müəyyən projelər keçdik.
Emin bəy, rüşvət daha çox hardadır? Özəl ali məktəblərdə yoxsa dövlətə məxsus ali məktəblərdə?
Ümid edirəm ki, bir aydan sonra, ay yarımdan sonra bizdə daha yaxşı məlumat olacaq bundan haqqında.
Yox, indiyə qədər təcrübəniz, indiyə qədər apardığınız...
Yəni, daha belə faktlar olacaq əlimizdə, çünki biz o hesabat istəyirik hazırlayaq bundan bağlı, hələ yəni fevralda hazırlanacaq bu. Amma o ki, qaldı, əlbəttə ki, bəzi özəl universitetlərdə, məsələn, rüşvətdən söz gedə bilməz və yaxud da o çox cüzi hallarda və episodik hallarda olur. Amma dövlət universitetlərində kifayət qədər... Bəzi dövlət universitetləri xaric, bir iki ilə üç üstə xaric, kifayət qədər böyük rüşvət faktları var. Sadəcə olaraq hər universitetdən tələbələrlə kim istəyir söhbət edə bilər. Tələbələr səmimi şəkildə onlarla qiymət preskonantını da bölüşə bilərlər, maraqlı faktlar da bölüşə bilərlər, nə bilim, müəllimlərlə. Yəni, tək rüşvət problemi deyil, həmin universitetlər o... Çox böyük ciddi problemlər var ki, hamısı bu verdiyicə formada təsir edir tələbənin.
Emin bəy, niyə özəllərdə yoxdur və yaxud varsa da çox qismən az rüşvət var, amma dövlət universitetlərində, dövlət ali təhsil müəssisələrində daha çox rüşvət var? Bu nə ilə bağlıdır?
Burada əsas məsələ, məsələn, mən özüm, həm də müəllim, mənim özəl universitetlərimdə, mənim üçün fəaliyyət göstərim Qafqaz Universitetində. Yəni, orada, belə deyək, də, sistem olaraq bu mümkün deyil. Yəni, tələbənin müəllimə yaxınlaşıb rüşvət verməsi bir məsələ. İkinci məsələ, müəllimin vicdan məsələsi. Yəni, müəllim heyəti yığılanda, yəni, orada bir çox müəllimlər xaricdə təhsil almış insanlardır. Onlar bir növrəli işi bu deyil. Onlar gələr, yəni, dərsini deyirlər və orada maddi bir şey düzmürlər. Əlbəttə ki, tələbələr də, yəni, başa düşürlər bu məsələni və olan qiymətini kim kəsmir, oxuyan tələbə qiymətini alır, imtihanlar yazılı qaydada həyata keçirilir və s. Oxumayan tələbə də kəsilir. Yəni, faktiki kəsilmə faktorları var. Yəni, bunu statistikada baxmaq olar ki, özəl universitetlərə girən tələbələrin böyüyəsi. Yəni, universitet özü də maraqlı deyil ki, oxumayan tələbəni universitetdə saxlasın, özəl universitetlərdə. Yəni, ya oxumursa, kəsilirsə, daha ödəniş haqqını ödəyir və qalır həmin universitetdə, yəni kursun bunu bir də ödür, bir də qalır. Yəni universitetin özünün marağı yoxdur ki, o tələbə orada mütləq qutarmalıdır, 4 ilə qutarmalıdır. İmtihanı verir, qutarır, verir, qutarmır. Amma dövlət universitetlərində həm, yəni belə deyək də, bir çox hallarda fakültələrdən çox şey asıldı, yəni ixtisaslardan, qayrı, nə olmaz ki, bir qayrı hər yerdə hər şey pisdir.
Yəmi bəy, bu müəllimlərin maaşının da azlığı səbəb ola bilər.
Müəllimlərin maaşının azlığı biz bir də çox danışırıq bu barədə ki, müəllimlərin maaşının azlığı təsir edir, amma bu məsələyə haqq qazandırmır. Müəllimin maaşı azdırsa, yəni yeganə başqa yola çıxıb etiraz edə bilər, nə bilim öz etirazını, yəni tələbənin belindən çıxartmamaqda bu pulu. Müəllimə gəlir ki, bu barədə çox şey deməyə dəyər. Adın müəllim qoyan insan tələbədən rüşvət almaz.
Rövşən bəy, siz nə deyə bilərsiniz? Bax, biz daha çox paytaxtdakı ali təhsil müəssisələrinə toxunduq. Regionlarda necədir vəziyyət?
Mən Lənkəran Dövlət Universiteti, yəni həqiqətən sözlə ifadə ediləcək dərəcədə bir şey deyil. Bərbad gündədir.
Amma Lənkəran Dövlət Universitetinin prorektoru bizimlə söhbətdə qətiyyən təkzib elədi, böhtan adlandırdı.
Ənvər İmanov kimi danışdı da, yəqin ki.
Yox, daha sərt danışdı. Emin bəy, siz necə hesab edirsiniz? Bölgədəki ali təhsil müəssisələrində vəziyyət necədir?
Yəni, mən bölgədəki universitetlərdən ancaq ikinci mənbələrdən alıram da məlumat. Yəni, birbaşa tələbələrlə çox az hallarda olurum. Amma bildiyimə görə Sumqayıt və Lənkəranda kifayət qədər qohumlar, tanışlar, dostlar oxuyur orada da. Onlardan belə başa düşülür ki, Lənkəranla Sumqayıtda vəziyyət kifayət qədər yəni, pisində yaxşı deyil. Bizim nə tələbələr? Yəni, mənim yanaşmam odur ki, faktlar olmalıdır. Yəni, faktlar tələbələr onu öyrənməz. Biz bir tərəfdən düz deyirik. Deyirlər, sayıla bilər ki, tələbədə inam yoxsa şikayət eləmir. Amma tələbə şikayətlərinin sayı çox yaxşı göstəricidir ki, bu və digər universitetdə vəziyyəti müəyyən eləyək. Yəni, hər hansı tələbə şikayətlərinin sayının çox olması, bir çox halda siz dövlət strukturları real rəqəmlər gətirir. Yəni, 80 nəfər, 50 nəfər şikayət edir. Bu da böyük rəqəm deyil. Amma real şikayətlərin sayı çoxdur. Sadəcə uşaqlarda inam yoxdur bu bir məsələ. Amma inam olmalıdır. Yəni, inam olmalıdır və onlar şikayət eləməlidirlər ki, bu indikatorlar, bu göstəricilər çox tutarlı əsaslara çevrilə bilər sabah ki, universitetdə necə baş verir ki, nə bilir. Yəni, bu özü əslində kifayət qədər indikatorlar var da, məsələn, bütün universitetlər, dövlət universitetlərinə baxaq ki, qurtarma faizi demək olar ki, 100%-dir. Dünyada bir analoq olmayan, belə deyəndə, məsələlərdən biri də Azərbaycanda budur ki, özü universitetlərinə, dövlət universitetlərinə girən tələbələrin %100-ü qurtarır universiteti.
Emin bəy, bir şey deyim, indi bu nəticələri hara təqdim eləyəcəksiniz? Bax, indi deyirsiniz, fevralın ortalarında hazırlanacaq.
Ya biz istəyirik tələbələrimizin biraz başları imtahana qarışmışdır deyə, yəni tələbələr istəyirik imtahanlardan sonra bu məsələlərə biraz vaxt ayırsınlar, yəni sesiya başlayanda. Yəni biz də çox sadə bir soğuğu istəyirik keçirdək tələbələr arasında, konkret müəllimlərin adını göstərməklə, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə, ayrı-ayrı fənlər üzrə, tələbələr müəllimlərin işini qiymətləndirsin. Bu da qəbahətli bir şey yoxdur, yəni tələbənin ixtiyarı var ki, necə müəllim onu qiymətləndirir, müəllim haqqında fikrini bildirsin və orada rüşvətə birbaşa və ya dolayı şəkildə təsir edən məsələlərlə bağlı tələbələrin fikri önəlidir. Sən bu kursda lazımdır yoxsa yox? Niyə görə? Sən bir çox halarda məlumdur ki, elə kursda var ki, tələbələr %100 olsun, 100 qrupun hamısı onu lazımsız sayır. Nə ixtisasını onu sayır, nə özünə lazım sayır. Və ona görə böyle bir çox hallarda rüşvət məhz belə fənlərdə müəyyənsiz müşahidə olunur. Və bir çox hallarda sual var ki, həmin müəllimin mühazirələri məsələsi necə qiymətləndirir? Bu da rüşvətin bir səbəblərindən biridir. Müəllim keçmir, məsələn, dərs, mühazirə yoxdur, sonda gəlir tələbədən. Və sonra WhatsApp olunur. Yəni, müəllimlərin adı, onların işləri göstərilər və qiymətləri 5 ballıq sistemdən, köhnə sistemdən. Və bu müəyyən bir imkan verəcək ki, baxaq görə tələbələr müəllimlər haqqında fikirləşirlər. Ki, orada çox şeyləri başa düşmək olacaq, yəni araşdırma olacaq, baxma olacaq. Yəni, maraqlı tərəflər gedib araşdıra bilərlər ki, necə olub belədir, təhsil çəkədir, necə olub belədir.
Emin bəy, bunu nə vaxta üzə çıxaracaqsınız?
Bu, inşallah, çalışacaq bunu fevralın sonuna qutaraq, çünki fevral 9-u dərslər başlayır. Dərslər başlayan üçün, dərslər onlara bunu eləmək çətindir. Bunu bir tələbələr olsun ki, tələbələr doldursunlar və imtihanlar dolanda qəbələrimizin başı çox imtihanlara qarşı deyə yanvarda eləyə bilmədik. Fevralın sonuna eləməyi düşünürük.
Rövşən bəy, son olaraq, yəni verilişimizin vaxtı sona çatır. Siz nə demək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, necə olsun ki, ali təhsil müəssisələrində bax, bu rüşvət azalsın, necə ola bilər? Bax, bir qısaca bir təklifiniz nədir?
Sadəcə, yəni, əvvəllər də dediyim bir təklif var ki, ümumiyyətcə, universitet müəllimləri, tələbən təhsil aldığı həmin fakültə, rektor səs vermək yolu ilə tələbə tərəfindən seçilsin. Rektor tələbə müəllimlər tərəfindən seçilsin, müəllimlər tələbələr tərəfindən seçilsin. Yəni, bu sistem daha gözəldir və bir də ki, mən həqiqətən çox istəyərəm ki, Bologna sistemi Azərbaycanda həqiqətən tətbiq olsun. Yəni, bizim o dırnaqarası eksperimental sistem. Yəni, həqiqətən sadəcə bu gəncləri, belə deyim ki, gələcək üçün göstərmir. Yəni, müsbət bir şey göstərmir. Yəni, mən bunu deməm, pesimist danışmaq istəmirəm, amma məncə real şeyləri demək lazımdır. Bundan əlavə də, yəni, mən deyim ki, bu təhsil qanunu hal-hazırda yenə də müzakirə olunur, falan. daha çox yəni bu qanun tam olaraq oturuşandan sonra belə deyək, ondan sonra məncə daha real addımlar atmaq olacaq. Yəni hansı ki pozitiv addımlar. Bu qədər.
Minnətdaram sizə. Emin bəy çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Rövşən bəy çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ali təhsil müəssisələrində yenicə başa çatan qış imtahan sessiyalarının nəticələrlə danışdıq. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının nümayəndəsi Emin Əmrullayev və Dalğa Gənclər Hərəkatının nümayəndəsi Rövşən Nəcəfov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.